Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med katehezo o veliki soboti. Upanje se ne rodi v hrupu, ampak v tišini pričakovanja prežitega z ljubeznijo. Sveti oče ponovno pozval k miru v Gazi. Pripoved upanja, Sebastian Valentan, misionar upanja. Kateheza med sredino splošno audienco 17. septembra je govorila o skrivnosti Velike sobote. Papež je spomnil, da ob Jezusu, ki je bil položen v grob, lahko prepoznavamo Božjo prisotnost in ljubezen v trenutkih čakanja v življenju, zlasti v svetu, ki vedno hiti. Bog se ne boji časa, ki mineva, ker je tudi Gospod čakanja. Tako lahko tudi naš nekoristen čas, čas premorov, praznin in nerodovitnih trenutkov, postane naročje ustajenja, je poudaril papež ter dodal, da se krščansko upanje ne rodi v hrupu, ampak v tišini pričakovanja prežitega z ljubeznijo. Je sad zaupne izročenosti, kakor nas uči tudi Devica Marija. Resnično veselje izhaja iz pričakovanja, iz potrpežljive vere, ter iz upanja, da bo tisto, kar je živeto v ljubezni, zagotovo ustalo v večno življenje. Svetopisemski odlomek, ki je bil izhodišče za današnjo katehezo, je bil vzet iz 19. poglavja Janezovega evangelija.
Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino.
Na kraju, kjer je bil križan, pa je bil vrt in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja. Tudi tokratno papeževo razmišljanje je del cikla katehez o Jezusu Kristusu našem upanju, današnji naslov pa je bil nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Dragi bratje in sestre,
nel nostro cammino di catechesi su Gesù nostra speranza oggi contempliamo il mistero del sabato santo.
Na naši poti katehes o Jezusu našem upanju danes zremo skrivnost Velike sobote. Božji sin leži v grobu. Toda njegova odsotnost ni praznina. Je pričakovanje, pridržana polnost, obljuba varovana v temi. Je dan velike tišine, ko se zdi, da je nebo nemo in zemlja nepremična, vendar pa se prav tam uresničuje najgloblja skrivnost krščanske vere. Je tišina polna smisla, kakor naročje matere, ki varuje še nerojenega, a že živega otroka. Jezusovo telo sneto s križa je bilo skrbno povito, kot se ravna s tem, kar je dragoceno. Evangelist Janez nam pravi, da je bil pokopan na vrtu, v nov grob, v katerega nihče ni bil položen. Nič ni prepuščeno na ključju. Tisti vrt spominja na izgubljeni raj, kraj, kjer sta bila Bog in človek združena. In grob, ki še ni bil nikoli uporabljen, govori o nečem, kar se mora še zgoditi. Je prag, ne konec. Na začetku stvarjenja je Bog zasadil vrt. Zaprtim grobom, ki se bo kmalu odprl.
Il sabato santo è anche un giorno di riposo.
Velika sobota je tudi dan počitka. Po judovski postavi se sedmi dan ne sme delati. Po šestih dneh stvarjenja je namreč Bog počival. Sedaj tudi sin, potem ko je dokončal svoje delo zveličanja, počiva. Ne zato, ker je utrujen, ampak ker je končal svoje delo. Ne zato, ker se je vdal, ampak ker je ljubil do konca. Ničesar ni več dodati. Ta počitek je pečat dopolnjenega dela. Je potrditev, da je bilo tisto, kar je bilo treba storiti, resnično dokončano. Je počitek poln skrite Gospodove navzočnosti.
Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare.
Mi se s težavo ustavimo in počivamo. Živimo, kot da življenja ne bi bilo nikoli dovolj. Tekamo, da bi proizvajali, pokazali, da ne bi izgubili tav. Toda evangelij nas uči, da je to, da se znamo ustaviti, dejanje zaupanja, ki se ga moramo naučiti storiti. Velika sobota nas vabi, naj odkrijemo, da življenje ni vedno odvisno od tega, kaj delamo, ampak tudi od tega, kako se znamo posloviti od tega, kar smo lahko storili. V grobu Jezus, živa beseda očeta, molči. Toda prav v tej tišini se poraja novo življenje. Kot seme v zemlji, kot tema pred zoro. Bog se ne boji časa, ki mineva, ker je tudi Gospod čakanja. Tako lahko tudi naš tako imenovani nekoristen čas, čas premorov, praznin, nerodovitnih trenutkov, postane naročje ustajenja. Vsaka sprejeta tišina je lahko izhodišče za novo besedo. Vsak negotov čas lahko postane čas milosti, če ga darujemo Bogu.
Gesù sepolto nella terra è il volto mite di un Dio che non occupa tutto lo spazio.
Jezus pokopan v zemlji je krotko obličje Boga, ki ne zavzame celotnega prostora. Je Bog, ki pusti, da delamo stvari, ki čaka, ki se umakne, da nam pusti svobodo. Je Bog, ki zaupa, tudi ko se zdi, da je vsega konec. In mi se v tisti negotovi soboti naučimo, da se nam ne sme muditi z ustajenjem. Najprej je potrebno ostati, sprejeti tišino, dopustiti, da nas objame skrajna meja. Včasih iščemo hitre odgovore, takojšnje rešitve. Toda Bog deluje v globini, v počasnem času zaupanja. Sobota pokopa tako postane naročje, iz katerega lahko izvira moč nepremagljive luči. Luči velike noči.
Cari amici, la speranza cristiana non nasce nel rumore, ma nel silenzio di un'attesa abitata dall'amore.
Dragi prijatelji, krščansko upanje se ne rodi v hrupu, ampak v tišini pričakovanja, prežetega z ljubeznijo. Ni sad euforije, ampak zaupne izročenosti. Tega nas uči Devica Marija. Ona uteleša to pričakovanje, to zaupanje, to upanje. Ko se nam zdi, da se je vse ustavilo, da je življenje prekinjena pot, se spomnimo na Veliko soboto. Tudi v grobu Bog pripravlja največje presenečenje. In če znamo z zahvalo sprejeti tisto, kar je bilo, bomo odkrili, da prav v majhnosti in tišini Bog rad preobrazi resničnost, tako da z zvestobo svoje ljubezni vse stvari dela nove. Resnično veselje izhaja iz pričakovanja, iz potrpežljive vere, iz upanja, da bo tisto, kar je živeto v ljubezni, zagotovo ostalo v večno življenje. Ob koncu splošne audience je papež ponovno pozval k premirju v Gazi, izpustitvi talcev, diplomatski rešitvi ter spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.
Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza.
Izražam svojo globoko solidarnost s palestinskim ljudstvom v Gazi, ki še naprej živi v strahu in v nesprejemljivih razmerah. Silo je primorano, da se še enkrat preseli z lastnega ozemlja. Pred vsemogočnim Gospodom, ki je zapovedal ne ubijaj, ter pred obličjem celotne človeške zgodovine, ima vsak človek vedno nedotakljivo dostojanstvo, ki ga je treba spoštovati in varovati. Ponovno pozivam k premirju, k izpustitvi talcev, k diplomatski rešitvi doseženi s pogajanji ter popolnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Vabim vse, da se pridružite moji goreči molitvi, da bo kmalu vzšla zarja miru in pravice.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Župnija Malečnik se nahaja v mariborskem predmestju, ravno prav stran od mestnega vrveža, med vinogradi in polji. Na jugu meji na reko Dravo, nad njo pa kraljuje oddaleč vidna in dominantna romarska gorca. Leta 2020 je prišel tja za župnika dr. Sebastian Valentan in okraj prinesel preporod. Malečnik, prej poznan zgolj lokalno, se je z njegovim prizadevanjem opisal na slovenski kulturni in turistični zemljevid ter postal duhovno središče. Za svoje dosedanje delo je prejel več nagrad in priznanj. Obiskali smo ga na Mali Šmaren, ko je bil za romarsko in svetoletno cerkev Marijinega rojstva na Gorci največji praznik, da bi doživeli tamkajšnji župnijski in romarski utrip v svetem letu.
Župnija Malečnik oziroma Sveti Peter pri Mariboru, kot je njeno uradno ime, je župnija z zelo dolgo tradicijo in s tem seveda tudi z dolgo kulturo. To smo želeli izpostaviti in izpostavljamo vedno pri naših dogodkih, ki so številni. Župnija namreč poleg dveh cerkva premore tudi glazerjev salon, katakombe, vinsko klet, najstarejšo prešo v kraju imamo. In v vseh teh objektih pravzaprav prirejamo zanimive prireditve.
Sebastian Valentin se je rodil v Mariboru leta 1983. Otroštvo pa je preživel v Rušah in Jurovskem dolu. Kot sam pravi, je vedno želel postati duhovnik. Njegova želja je bila oznaniti ljudem lepoto vere in cerkve. Pred diakonskim posvečenjem je leto dni opravljal delo novinarja na Radio Vatikan v Rimu. Po posvečenju pa je bil kot diakon poslan v Cirkolane. V duhovnika je bil posvečen leta 2010 in bil 3 leta kaplan na Ravnah. Eno leto pa v Lenartu v Slovenskih Goricah. Leta 2020 je dosegel doktorat z področja kanonskega in tudi evropskega prava človekovih pravic. Zatem je postal profesor kanonskega prava na Teološki fakulteti in Katoliškem inštitutu v Ljubljani ter podpredsednik Metropolitanskega crkvenega sodišča v Mariboru. Poleg akademskega dela je postal župnik, kar ga zelo veseli. Pastoralno delo na župniji opravlja z isto vnemo kot akademsko.
Služba župnika je velika odgovornost in tudi veliko veselje. Lahko rečem, da je biti lepo župnik, sploh v takšni župniji, kjer je toliko odličnih sodelavcev, prostovoljcev, ki so pravzaprav vedno na voljo, kadar jih župnija potrebuje. Takrat so pripravljeni žrtvovati svoj čas, prosti čas in seveda nekaj narediti za župnijo. To je toliko lažje, če človek, vernik, župljan čuti z župnijo in če tudi on čuti neko odgovornost. Seveda je pastoralnega dela izredno veliko in če se človek dobro organizira, potem zmore opravljati tudi še nekatere druge funkcije, nekatere druga poslanstva. Delo z mladimi je vedno navdihujoče, mladi nam prinašajo nove rešitve, nove poglede, s tem se tudi sam učim od njih in lahko rečem, da je življenje duhovnika pravo veselje, lepo poslanstvo, čudovito in se Bogu vedno zahvaljujem, da me je poklical v duhovništvo.
Na tem mestu ga želimo predstaviti predvsem kot misionarja upanja v svetem letu. Za to poslanstvo ga je skupaj še z nekaterimi drugimi iz Mariborske nadškofije določil nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Nalogo misionarja upanja vrši preko svetoletnega Marijinega svetišča na Gorci, ki ji je pooblastilo, da podeljuje popolne redne odpustke, podelil papež Frančišek, odkar je od leta 2024 pridružena rimski baziliki Marije Velike. Kljub temu posebnemu poslanstvu, osnovna vloga Sebastiana Valentina ostaja vodenje župnije, ki jo sooblikuje s prizadevnimi župljani.
In v svetem letu, jubilejnem letu, ko smo vsi pravzaprav romarji upanja, izvršujem poslanstvo misionarja tako, da skušam biti na voljo romarjem, predvsem tistim, ki prihajajo v naše Marijino svetišče, na Gorci in pa tudi drugim, ki želijo kaj izvedeti o odpustkih, o posebni milosti cerkve. Seveda sem na voljo tudi župnijam, ki me povabijo in se mi zdi, da je prav to sveto leto priložnost, da znova na pozitiven način predstavimo svetoletne odpustke, ki so pravzaprav pravi balzam za dušo vsakega vernika.
Obisk Gorce, ki se je povečal že od leta pridružitve, je v svetem letu še narastel. Vrata svetišča so vedno odprta. Prihajajo organizirane skupine, župnije, posamezniki, iskalci od vse povsod in vsega sveta. Čudeži pa se tam še vedno dogajajo.
Prihajajo tisti, ki v sebi čutijo klic po očiščenju, klic po spreobrnenju. Prihajajo takšni, ki imajo velike prošnje do Matere Božje, takšni, ki imajo v sebi velike zahvale. Se mi je nekaj zgodilo, recimo srečujem ljudi prav z neverjetnimi zgodbami, tudi na dan 8. septembra, ko je največji praznik na Gorci, me je zunaj pred cerkvijo počakala na gospa in rekla, zopet sem tu, veste, sem prihajala na Gorco k Mariji molit in prosit za službo in sem jo v nekaj dneh dobila. Torej, to so res čudeži, ki se dogajajo v srcih ljudi, že skozi pravzaprav vso zgodovino te cerkve in se dogajajo še danes, to je nekaj najlepšega.
Na razpisu Ministrstva za kulturo niso bili uspešni pri kandidiranju za finančna sredstva pri obnovi zunanščine cerkve. Kljub temu so začeli z obnovo fasade, ki jo bodo čez leto dni že blagoslovili. Župnik Valentan ob tem pogosto omeni, da bi bilo prav, če bi država prispevala svoj delež za tako pomemben kulturni spomenik.
Vendar nas to ni preveč ustavilo. Vsi se zavedamo, da cerkev potrebuje prenovo, predvsem zunanja fasada je potrebna sanacije zaradi izpostavljenosti vremenskih vplivov in želja ljudi in romarjev je tudi, da se cerkev obnovi. Tako smo začeli z obnovitvenimi deli, odri so postavljeni in verjamem, da nam bo skupnimi močmi tudi uspelo.
Cerkev svetega Petra v Malečniku je skoraj pred 300 leti dal postaviti župnik Sitih, skupaj s tako imenovanimi katakombami oziroma kriptopodladjo, ki so jih po prizadevanju župnika Valentana ponovno odkrili. Katakombe kot pokopališče veljajo za svet kraj, celotna župnijska cerkev pa tudi za pravo zakladnico umetnosti.
V teh katakombah je on kot graditelj cerkve skupaj z nekaterimi drugimi duhovniki tudi pokopan in tudi laiki, tistimi, ki so bili posebej zaslužni za to župnijo. Katakombe še danes nagovarjajo mnoge ljudi. Številni ljudje prihajajo v Malečnik prav zaradi katakomb, ki so seveda odprte pod predhodni najavi. Vsakdo, ki vstopi v katakombe, začuti en poseben odnos, tudi odnos vere, spoštovanja, pietete do ljudi, ki tukaj čakajo vstajenja. V katakombah se je že od nekdaj na dan vernih duš, 2. novembra, obhajala sveta maša. V nekem trenutku se je s tem prekinilo in so bile 2. novembra samo molitve. Pred 5 leti, ko smo katakombe na novo odprli, tudi počistili, pa zopet darujemo sveto mašo.
5. obletnica službovanja v Malečniški župniji je za župnika Valentana gotovo priložnost, da z nami podeli svoje izkušnje dela in življenje v tem kraju.
Ko sem prišel pred 5 leti, kako smo začeli ustvarjati in graditi skupnost. To je najlepši trenutek, lahko rečem, mojega dela in življenja tukaj na župniji. Kako so se nam začeli pridruževati novi in novi ljudje, tudi takšni morda, ki so nekoč odšli, ki so zapustili župnijo in cerkev, pa se znova vračajo. In lepo je videti ob božično novoletnem sprejemu, ki ga zmeraj vsako leto pripravimo tukaj v Glazerjevem salonu. Lepo je videti to veliko množico prostovoljcev, zdaj se nas zbere že preko 100, in ta trenutek je tudi trenutek hvaležnosti naše župnije vsem tistim, ki so pripravljeni narediti nekaj več, ki so pripravljeni stopiti včasih tudi iz svojega ugodja, zato da bi soustvarjali to čudovito župnijo, lepo prihodnost in da bi ob drugih, ki se zbiramo okrog Kristusovega oltarja, poživili tudi svojo vero.
Za njim je že več kot pol svetega leta, kar mu je, kot misionarju upanja, prav gotovo prineslo nova spoznanja in doživetja.
Prav gotovo to, da je v Marijinem svetišču na Gorci vsakič nekdo, ki moli. Vsakič je nekdo, ki ga vidim, ko gre mimo, ki bodi si kleči ali ima sklenjene roke s prošnjo k Mariji. Mislim, da je to največ, kar je sveto leto doprineslo tudi našemu kraju in temu svetišču. Tudi, kadar pridejo skupine, ampak srečaš posameznika, res predanega v svoji veri, tihoti, samoti, ko želi biti sam pred Marijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.